Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Harasatdan soň Türkmen awadda ýürek damar diagnozy bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalar köperýär. Türkmen awadda aprelin ahyryny gopan harasatdan soň ýaşaýjylaryň arasyny giň ýaýran çykgynsyzlyk, stres we çäresizlik bilen baglalykda Şehir keselhanasına yürek damar keselleri ve insult bilen yerleştirilen hastaların sanı köpüldü. Oların arasında aradan çıkayan adamlar ömürlük ısmaz galiyan neyasavlar hem var. Azatlık Radyosu'nun havarçası bir yerli lukmanın anonim şeritlerde beren malumatlarına salgılanıp şeyle diagnoz bilen keselhana yerleştirilen hastaların köpüsünün 45-65 yaş aralığındak adamlardığını havar veriyer. Hut menin özüm tupanın yetiren ziyanı sebeple stres geçiren ve sağ tarafı ısmaz galan bir adamı tanayarınlayıp havar çaytti. Sağat gezip yören adam bir ömür işleyer, kazanyar, bina kaldıryar ve bir günün içinde güçlü stres sebeple yüreği çıdaman mayıp kalyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bunların hemmesi kıyınçılıklı yaşayış durmuş şertleri, eklenç aladalar sebeple olyar ve haçanla bir günün içinde hemmesi adı yitireninle yürek ona çıdamayar deyip bir hası anonim şertte azattık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Bir adam tupanın ertesi günü sırkavulap döşünü nehildir bir nesalık duyar. Zehirlenendirini ödeyer. Kıssalı lukman çağırıyarlar. Ol olsa nesaga 2-3 metre aradaşlıktan seyredip bir nece soruq veriyer. Ve hastanı hiç yere kavul edip bilmeceklerini aydıp ol yerden gitmek bilen oluyar. Bu yağdaydan nerazi olan hasta karındaşları lukmanın en olmanını onun kan basışını ve beden kızgınlığını ölçümünü haiş ediyerler. Yönü Lukman özünün maskasızlığını aydıp hastanın koloyuna varıp bilmecektiğini aydıyar. Karındaşları onun şeydip hastanı bağırlamanın gidenliğini aydıyarlar. Şol adam ertesi günü aradan çıktı. Görüp otursalar insult geçiriptir. Lukmanlar hatta yönüköy diagnozu hem koyup bilmeyerler. Yoksa olması bu işini bilen Lukman için ören yönüköy ahirinleyip haberçi gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä Türkmenabatda ýene bir adam bir meňzeş alamatlar bilen keselhana ekidilýär. Ýöne welaýet hastahanasynda lukmanlar onu kabul edip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Haçan onun garandaşlary nägilelik bildirenden soň lukmanlar hastany reanimasiýa geçirýärler. Onun ýagdaýlary hasa erbetleşip başlaýar we ömrüniň soňky minutlaryny garandaşlaryny onun ýanyna goý bermeýärler. Şeýdip ol şol ýerde aradan çykýar. Olaryň ikisi de 50 ýaşdan sähel ýokary adamlardy diýip habar çaýdýar. Havarçinin gurunda şolan orta yaşlı nesavlarının biri Aşgabatda daşar yurt firmalarının birini işleyen ekeni ve aylık haklarını valyuta dalyan ekeni. Türkmen avada olsa dincalşa varıptır. Aylık haklarının devlet kursundan manatta verilecektiğini eşidip ol aladalanıp başlayar. Ulu oğlu tede caiz alınyan ekeni tupan olorun uçöklerini sürüyar. Hakimiyetlerden hem hiç iyili kömek olmansan ol adamın sağ tarafı ısmaz olup kaldı deyip havarçı gurrun verdi. Ismat galan adamlara oňordugundan garandaşlarynyň özleri kömek edýär. Olaryň esasan derman çykdajylary bar. Hastahanalarda hiç zat ýok, ogurlaýarlar. Döwlet hatda iň zerur dermanlar bilen hem üçin etmeýär diýip bir hasta hossary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Marwelewap welaýatlaryna 27 aprelde güýçli tupan turdy. Güýçli şemalyň netijesinde ýaşaýyş jaýlary, durmuş infrastrukturalary, oba hojalyk ekinleri uly ziýan çekdi. Onlar çadamyň helak bolmagyna getiren güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri we dikeldiş işlerine berilýän ýardymlar barada Türkmen hökümeti henize çenli dil ýarmany gelýär.